Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Dari studio, saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan rohani Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini kita masih berada dalam pembahasan di seputar kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah sampai pada peristiwa di mana Abram yang mengalami kemunduran dalam iman percayanya kepada janji Tuhan. Karena sebelumnya kita tahu bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abram. Abram tentu saja sangat senang mendengar janji itu. Tetapi usia yang sudah lanjut membuat dia dan Sarai istrinya menjadi tidak percaya akan rencana dan janji Tuhan itu dengan sepenuh hati. Sehingga sesuai dengan tradisi yang berlaku pada saat itu, maka Sarai yang tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya menyarankan agar Abram mengambil Hagar hambanya untuk dijadikan sebagai gundik. Dan Abram pun mengikuti saran dari istrinya itu. Dan saudara, tentu saja Tuhan tidak menyetujui tindakan yang diambil oleh Abram dan Sarai ini. Karena Tuhan memiliki cara tersendiri untuk memberikan keturunan kepada mereka. Dan ternyata, tindakan yang salah itu berakibat fatal bagi mereka. Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu yang ada depan kami dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, untuk melihat kelanjutan dari peristiwa tersebut, kita akan mulai melihat dari kitab Kejadian pasal 16 ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan mengatakan, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Saudara, di sini kita melihat bagaimana akhirnya Sarai menindas Hagar yang mengakibatkan Hagar akhirnya lari meninggalkan mereka. Hagar melarikan diri dan ini mungkin berarti kematian baginya dan tentu saja kepada anak yang sedang dikandungnya. Tetapi kita melihat bahwa ternyata Tuhan tetap mempedulikan Hagar. Sehingga dalam ayat selanjutnya dikatakan, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Saudara, saya cenderung mempercayai bahwa malaikat Tuhan ini tidak lain adalah Kristus yang belum berinkarnasi. Karena di sini terlihat karakteristik yang dimiliki Yesus, yaitu ia selalu mencari yang terhilang. Hagar telah menerima banyak hal yang baik dari rumah. Kemudian selanjutnya dikatakan, katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Saudara, dalam pasal 4 surat kepada jemaat di Galatia, Paulus menggunakan hal ini sebagai sebuah alegori. Ia berbicara di sana tentang Hagar dan anaknya sebagai gunung Sinai di mana hukum Musa diberikan. Dan ia juga berbicara tentang legalitas dan perhambaan dari hukum tersebut. Kemudian, ia berbicara tentang Sarah sebagai seorang yang hidup bebas. Saudara, inti masalahnya ialah Sarai merupakan milik Abraham. Dia adalah istrinya. Dewasa ini, ada banyak orang ingin mengambil sesuatu yang berbeda. Mereka ingin berada di bawah hukum Taurat. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Paulus berkata bahwa gereja telah menjadi pasangan Kristus sebagai seorang perawan suci dan pada suatu hari kelak akan menjadi mempelai perempuan Kristus. Oleh karena itu, saudara, bolehkah saya mengatakan kepada Anda bahwa Anda pasti tak ingin hidup di bawah hukum Taurat? Hukum Taurat adalah sesuatu yang tidak kita butuhkan seperti Hagar, dan itulah inti yang ingin disampaikan oleh Paulus dalam kitab Galatia. Saudara, peristiwa ini menjadi suatu kesedihan yang mendalam, bukan hanya bagi Sarai, karena ia sudah mengalaminya, tetapi ini bahkan akan menjadi sesuatu kesedihan yang lebih besar bagi Abraham di kemudian hari. Hagar kini kembali untuk melahirkan seorang anak laki-laki. Dan biar bagaimanapun, anak itu tetap adalah anak laki-laki Abraham. Selanjutnya dalam ayat 11 dikatakan, "Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, 'Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya.'" Saudara, sudahkah Anda melihat ayat ini dari sudut pandang 4.000 tahun sejarah di Timur Tengah? Apa yang sedang terjadi saat ini? Para keturunan Ismail adalah anak-anak Abraham. Selanjutnya dikatakan, "Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, 'Engkaulah El-Roi.' Sebab katanya, 'Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang, sumur Lahai Roy.'" Letaknya antara Kades dan Beret. Saudara, betapa murah hatinya Allah kepada Hagar. Mengapa bisa demikian? Karena itu bukanlah dosa yang dilakukan Hagar. Jadi, Allah bersikap murah hati terhadapnya. Saudara, izinkanlah saya mengulangi bahwa saya percaya malaikat Tuhan di sini adalah tidak lain daripada Kristus yang belum berinkarnasi, yang pergi keluar mencari yang terhilang. Dialah gembala yang menyampaikan hal-hal baik ini kepadanya. Saudara, perhatikan bagian ini. "Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, 'Engkaulah El-Roi.' Ini merupakan sesuatu yang baru baginya yang tidak disadari sebelumnya. Orang Mesir memang memiliki gagasan yang sangat primitif dan konsep tentang Allah. Sebab katanya, 'Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?' Saudara, ia begitu senang dengan kenyataan bahwa ia sudah dilawat oleh Allah. Hal ini kelihatannya tidak begitu terkesan bagi kita sekarang karena kita memiliki suatu pandangan yang lebih tinggi tentang Allah ketimbang hal itu. Tetapi tunggu sebentar. Mungkin pengetahuan kita tentang Allah sama terbatasnya seperti yang dimiliki oleh Hagar. Saudara, adalah sangat sulit bagi manusia yang sangat kecil dan terbatas ini untuk dapat memahami Allah yang tidak terbatas itu. Kita semua memiliki keterbatasan untuk bisa memahami dan mengenal Dia. Saya pikir itu sebuah tema yang akan terus mengikuti kita sepanjang abad-abad kekekalan tanpa akhir, yaitu mencoba mengenal Allah. Ini tentu saja jauh lebih penting daripada penyelidikan siapapun juga. Mengenal Allah adalah sesuatu yang akan memuliakan kedudukan seseorang manusia sepanjang kekekalan. Kemudian firman Tuhan selanjutnya menyatakan, "Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya." Saudara, ingatlah bahwa Ismail adalah anak laki-laki Abram, dan Abram kini berusia 86 tahun. Dan saudara, sekarang kita masuk dalam pasal 17, di mana kita akan masuk dalam ujian-ujian yang akan dialami Abram. Namun sebelum kita melanjutkannya, saya ingin membuat sebuah ringkasan tentang 7 penampakan Allah kepada Abram. 5 di antaranya sudah kita bahas. Ada kegagalan-kegagalan tertentu dalam kehidupan Abram, tetapi juga kita dapat melihat ada keberhasilan-keberhasilannya. Saudara, sebenarnya ada 7 ujian yang diberikan Allah kepadanya. Pertama, Allah memanggil Abram keluar dari Ur Kasdim rumahnya, dan Abram memberikan tanggapan tidak dengan sepenuh hati. Imannya lemah dan tidak sempurna, namun sedikitnya ia mau bergerak keluar dari daerahnya. Dan akhirnya Abraham tidak dengan selamat di tanah Kanaan, tetapi Allah tetap memberkati dia. Hal yang kedua yang kita dapat lihat adalah, kemudian terjadi suatu bala kelaparan di tanah Kanaan, dan Abram lari dari tanah Kanaan ke Mesir. Di sana ia memperoleh kekayaan dan juga Hagar, tetapi keduanya justru menjadi batu sandungan bagi Abram. Kemudian yang ketiga adalah, Abram diberikan kekayaan yang merupakan sebuah ujian yang sesungguhnya. Kekayaan telah menjadi sebuah batu sandungan bagi banyak orang. Terus terang, saya selalu berharap bahwa Allah akan memberikan ujian tersebut kepada saya ketimbang kepada orang lain. Namun walaupun demikian, saya berpendapat bahwa Allah tidak dapat mempercayai saya dengan kekayaan. Abram tidak melupakan Allah, dan ia tentu saja seorang yang murah hati terhadap keponakannya Lot. Tetapi, ternyata kekayaan yang dia miliki berakibat dengan perpisahannya dengan Lot, dan Allah menampakkan diri kepadanya sekali lagi. Kemudian ujian yang keempat, saudara, yang dapat kita lihat adalah, ketika Abram diberikan kuasa untuk mengalahkan raja-raja di timur, itu merupakan sebuah ujian yang nyata, karena ia menjadi penguasa. Di sana kita sudah melihat bagaimana Melkisedek menemuinya, yang menurut saya untuk menguatkan Abram ketika menghadapi ujian tersebut. Dan dengan demikian ia menolak pampasan perang. Setelah itu kita melihat bahwa Allah kembali menampakkan diri kepada Abram dan memberikan semangat kepadanya. Kemudian hal yang kelima kita dapat lihat adalah, Allah menunda untuk memberikan seorang anak laki-laki melalui istrinya Sarai. Abram menjadi tidak sabar, dan melalui hasutan Sarai, ia akhirnya mengambil keputusan sendiri dan bertindak di luar kehendak Allah. Dan kita sudah melihat akibatnya, yaitu lahirlah Ismail. Itulah 5 ujian yang diberikan Allah kepada Abraham. Dan masih ada 2 ujian terakhir terhadap Abram, yaitu yang pertama ketika Sodom dan Gomora dihancurkan dalam pasal 18, dan kemudian yang kedua ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban bakaran yang dicatat dalam Kejadian pasal 22. Saudara, apa yang kemudian terjadi dengan Abram? Banyak orang merasa bahwa pasal 17 ini merupakan pasal yang menonjol dalam kitab Kejadian. Di sini, Allah membuat suatu perjanjian dengan Abram dan meneguhkan janjinya kepada Abram tentang hadirnya seorang anak laki-laki. Allah memberitahu kepada Abram bahwa anak yang dijanjikannya akan tetap dilahirkan melalui Sarai istrinya. Saudara, dalam satu pengertian, pasal ini merupakan kunci menuju kitab Kejadian yang juga merupakan kunci kepada seluruh isi Alkitab. Perjanjian Allah dengan Abraham berhubungan dengan 2 masalah penting, yaitu sebuah benih dan sebuah tanah. Allah mengungkapkan dirinya kepada Abram dengan sebuah nama baru, yaitu El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Allah juga memberikan Abram sebuah nama baru. Saudara, sampai sejauh ini, namanya adalah Abram, dan kini nama itu akan diubah menjadi Abraham. Abram berarti bapa besar, dan Abraham berarti bapa orang banyak. Saudara, mari kita mulai melihat dari ayat 1 dari pasal 17 ini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Saudara, Renungkanlah hal itu. Abram berusia 86 tahun ketika Ismail dilahirkan, dan baru 14 tahun kemudian Ishak dilahirkan. Kemudian di situ dikatakan, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Saudara, Allah berkata, "Akulah El Shaddai, akulah Allah yang Maha Kuasa." Ini adalah sebuah nama baru. Kemudian selanjutnya Allah menyatakan, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Saudara, 13 kali dalam pasal ini kita mendapati kata perjanjian. Kata perjanjian muncul sampai 13 kali dalam 27 ayat ini. Jelas, itu berarti bahwa Allah sedang berbicara tentang perjanjian. Ini merupakan penampakan Allah yang kelima kalinya kepada Abram. Ia datang tidak hanya untuk membuat perjanjian, tetapi juga untuk meneguhkan kembali janji tentang seorang anak yang telah dibuatnya dan yang tentu saja secara mutlak menghapuskan anaknya yang lain. Saudara, Paulus ketika menulis Roma pasal 4 ayat 19 menyatakan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarai telah tertutup. Saudara, rahim Sarah sebenarnya mandul. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Tetapi yang menarik di sini adalah, dari kematian muncullah kehidupan. Ishak pada akhirnya bisa dilahirkan oleh Sarai. Paulus menyimpulkan pasal 4 dari kitab Roma ini dalam ayat 25 dengan mengatakan tentang Yesus, dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara, kehidupan dari kematian. Itulah janji Allah yang kini diberikan kepada Abram. Abram berusia 99 tahun, dan itu berarti bahwa Sarah berusia 89 tahun. Ketika Ishak dilahirkan, Abram berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Kemudian, Kejadian 17 ayat 3 dan 4 dinyatakan, lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara, Allah berkata kepada Abram bahwa ia akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Saya kira dapat dikatakan bahwa Abram memiliki lebih banyak anak daripada manusia manapun yang pernah hidup, sejauh yang saya ketahui. Coba Anda renungkan sejenak. Selama 4.000 tahun, hanya ada dua garis keturunan besar, yaitu garis keturunan Ismail dan garis keturunan Ishak. Dan ada miliaran orang dalam setiap garis keturunan itu. Saudara, sungguh sebuah keluarga yang teramat besar, bukan? Sungguh sebuah cikal bakal yang hebat. Tambahan pula, ada sebuah benih rohani, yaitu orang Kristen yang disebut sebagai anak-anak Abraham dengan iman kepada Kristus. Saudara, dalam Roma 4 ayat 6, Rasul Paulus katakan, ketika sedang berbicara tentang Abraham, dia berkata, bapa kita semua, yaitu orang percaya, seluruh bangsa Israel, seluruh bangsa Arab. Jadi pikirkanlah tentang miliaran orang. Allah berkata di sini, aku akan membuat engkau menjadi bapa dari banyak bangsa. Dan ia telah membuat perjanjian itu sebagai sesuatu yang baik. Kemudian selanjutnya firman Tuhan katakan, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara, Abram berarti bapa besar, atau bapa dari tempat yang tinggi, atau bapa yang mulia. Sedangkan Abraham berarti bapa dari banyak orang. Saya akan memasukkan sebuah kisah pendek di sini untuk memberikan suatu gambaran kepada Anda tentang iman dari orang yang bernama Abraham ini. Saudara, misalkan pada suatu pagi Abraham dan Sarah bangun, dan sementara mereka bekerja di sekitar tenda, tiba-tiba muncullah sekelompok pedagang di oasis kecil mereka yang sumbernya berasal dari mata air di Hebron. Kemudian Abraham datang menyambut mereka, dan mereka kemudian ingin tahu apakah mereka dapat memberi minum unta mereka. Saudara, ada banyak orang ramah pada masa itu, dan hal itu menarik. Kita berbicara tentang manusia gua di zaman dahulu, dan betapa mengerikannya mereka itu. Bolehkah saya mengatakan pada Anda, jika pada masa itu seseorang asing pergi melewati daerah pedesaan, ia akan disambut oleh satu keluarga dan mereka akan menjamunya. Namun jika Anda tiba di Jakarta sebagai seorang asing, saya tidak tahu apakah ada seseorang yang akan mengundang Anda ke dalam rumah, walaupun ada banyak orang Kristen yang tinggal di sana. Saudara, budaya kita sama sekali berbeda saat ini. Dan tentu saja, keramahan kita tidak bisa dibandingkan dengan keramahan mereka pada waktu itu, orang-orang pada masa Abraham. Saudara, Abraham pasti akan keluar dan menyambut mereka dan berkata, "Ya, anggaplah ini di rumah sendiri, dan saya akan memberi makan kepada ternak Anda. Apakah Anda akan beristirahat sejenak?" Kemudian mereka akan berkata, "Tidak, kami sedang dalam perjalanan bisnis dan terburu-buru untuk pergi ke Mesir." Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Nama saya adalah Allah." Dan yang lain mungkin menjawab, "Nama saya adalah Alibaba. Apakah nama Anda?" Kemudian mungkin Abraham akan menjawab, "Nama saya adalah Bapa Besar." Kemudian orang itu berseru, "Oh, Anda memiliki anak laki-laki atau perempuan?" Dan Abraham berkata, "Saya tidak memiliki anak." Saudara, apa yang terjadi kemudian? Orang itu tentu akan tertawa dan berkata, "Anda mengatakan kepada kami bahwa Anda tak mempunyai anak dan nama Anda adalah Abraham. Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi seorang ayah dan tidak memiliki anak?" Selanjutnya mungkin mereka akan meneruskan perjalanan mereka menyeberangi padang gurun sambil tertawa. Tetapi saudara, 6 bulan kemudian mereka datang kembali. Ketika Abraham keluar untuk menyambut mereka lagi, mereka semua mulai tertawa. "Halo, Bapa Besar." Namun ia berkata, "Nama saya bukan Bapa Besar lagi. Nama saya sekarang adalah Bapa dari banyak bangsa." Dan saudara, para pedagang itu berkata, "Wah, pasti ada orang kembar di sini." Dan kemudian mereka benar-benar tertawa ketika Abraham berkata, "Saya masih belum punya anak." Dan mereka akan berkata, "Betapa menggelikannya hal itu." Saudara, inilah seorang laki-laki yang menjadi seorang ayah sebelum ia memiliki satu anak pun. Abraham adalah Abraham, ayah dari banyak bangsa dengan iman pada saat itu. Namun, 4.000 tahun kemudian, di tempat Anda dan saya duduk, kita dapat berkata bahwa Allah pasti menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Nama itu tetap tak berubah, dan ia masih tetap Abraham, bapa dari banyak bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dalam pasal 17 ayat 16 dinyatakan, "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja." Sudahkah Allah membuat perjanjian ini menjadi sesuatu yang baik? Pastilah demikian. Selanjutnya dikatakan, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Saudara, coba Anda perhatikan di sini. Perjanjian macam apakah yang dibuat Allah dengan Abraham? Sebuah perjanjian yang kekal. Jika itu sesuatu yang kekal, apakah itu berlangsung dengan baik sekarang? Memang demikian. Allah menjanjikan Anda dan saya kehidupan yang kekal jika kita percaya kepada Kristus. Itu adalah sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh Allah. Saudara, jika Allah tidak akan menjadikan perjanjian ini berlangsung dengan baik dengan Abraham, sebaiknya Anda dan saya memeriksa kehidupan Anda dan saya sendiri sekali lagi. Namun saya memiliki kabar bagi Anda, bahwa ia akan menjadikan perjanjian Anda baik dan ia juga akan menjadikan perjanjiannya dengan Abraham menjadi baik. Saudara, lalu apa yang terjadi selanjutnya dengan Abraham? Apakah yang selanjutnya akan dilakukan oleh Allah kepada Abraham? Dan apa pula yang akan dilakukan Abraham berkaitan dengan janji yang telah diberikan Allah ini? Saudara, Tentu saja kita akan melihat dan membahas hal tersebut dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita pada kali ini dengan berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu. Terima kasih kami sudah belajar akan kebenaran firmanmu. Dan tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.